Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Azərbaycan prezidenti təhlükəsiz şəhər layihəsinə 6 milyon manat ayırıb. Təhlükəsiz şəhər layihəsi nədir? Məsələn, Neft Akademiyasındakı qırğında məlum oldu ki, bu binada kamera yox imiş. Fevraldan başlanan təhlükəsiz şəhər layihəsi məhz belə kameraların quraşdırılmasını nəzərdə tutur. Şəhərin müxtəlif yerlərində. İndiyə kimi 200 yerdə 550 kamera qoyulub. Kəbran Dilavərli maraqlanıb ki, təhlükəsizlik kameralarını harda quraşdırırlar.
Baş vermiş hadisəni ərazidəki kamera saniyə-saniyə lentə aldım. Bu ifadəni xarici media vasitələrində ya maraqlı bir hadisə olanda ya da cinayət baş verəndə tez-tez eşitmək olur. Ancaq Bakı küçələrindəki video kameralarda daha çox yol hərəkəti qaydaları pozuntularının qeydə alındığını görmək olur. Aprel 30-da Neft Akademiyasında 13 nəfərin ölümü ilə nəticələnən qanlı hadisədən sonrasa kamera mövzusu aktuallaşdı. Məlum oldu ki, nə Neft Akademiyasının qətl törədilən korpusunda, nə də bəzi başqa ali məktəblərdə kameralar yoxmuş. Daxili İşlər Nazirliyi isə təhlükəsiz şəhər layihəsinin icrasına başlayıb. Bunun üçün 10 milyon manat vəsait ayrılıb. Bu günlərdə isə Prezident İlham Əliyev bu sistemin təkmilləşdirilməsi üçün Prezidentin ehtiyat fondundan Daxili İşlər Nazirliyinə daha 6 milyon manat ayırıb. Daxili İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə məqsəd Bakıda mühafizəni gücləndirmək, cinayətkarlığa qarşı ciddi mübarizə tədbirləri həyata keçirməkdir. Nazirliyin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov deyir ki, layihəyə görə kameralar Bakıdakı binalarda, küçələrdə, insanların sıx olduğu ərazilərdə quraşdırılacaq.
Küçələrdə insanların sıx olduğu yerlərdə, strateji obyektlərdə, yol ayrıclarında quraşılır, davam edir.
Həmin ərazilər daim nəzarətdə olacaq ki, bu da baş verən cinayət hadisələrinin istintaqı zamanı cinayətkarların tapılmasına yardım edəcək. Neft Akademiyasının 4-cü kurs tələbəsi Rüstəm Vəliyev isə 30 aprel hadisəsindən sonra da oxuduğu ali məktəbdə təhlükəsizlik sisteminin qurulmamasından narahatdır.
Heç bir mühafizə göndərilməyib bura. Axıran yoxdur.
Bizim
kimi studentlər yanıb yoxlayırlar. Silah yoxdur. Kamera qurmayıblar. Heç nə yoxdur.
Ekspertlər isə deyirlər ki, Bakının təhlükəsizlik sistemi bu vaxta qədər yetərincə qurulmayıb. Müstəqil Elmi Praktik Hüquq Mərkəzinin rəhbəri Mahmud Hacıyev deyir ki, bu sahə illərdir yada düşmüb, yalnız Neft Akademiyasındakı qanlı hadisədən sonra aktuallaşıb.
Kameraların sayı həddindən artıq azdır. Yəni axırıncı yerlərdən birini tuturuz. O bir səhvdən götürəndə ki, belə bir layihə işləyiblər və belə bir təhlükəsizliklə əlaqədar nəsə iş görmək istəyir. Bu yaxşı cinayətkarlığın açılması yönümündə profilaktik tədbir rolunu oynaya bilər. Tası, əgər söhbət baş vermiş cinayətlərin açılmasından gedirsə, kameralar dolmalıdır. Əslən, hüquq mühafizə orqanlarının, xüsusilə əməliyyat xidmətinin peşəkarlığını önə çəkmək lazımdır. İstintaq xidməti polisdə nə qədər peşəkar olsa, kameralar da ona kömək eləsə, cinayətkarlığın açılmasında da kömək eləyə bilər.
Bakının 20 orta məktəbində də xüsusi kameraların quraşdırılması planlaşdırılır. Bu haqda təhsil sisteminin informasiyalaşdırılması idarəsindən məlumat verilib. Artıq kameraların quraşdırılacağı məktəblərin çoxuna avadanlıqlar da alınıb. Daxili İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə isə ilin sonuna qədər Bakının müxtəlif yerlərində 1200 kamera quraşdırılacaq.
Kəbran Dilavərli, Bakının bir probleminə də toxunaq, sonra reportajlar davam eləyəcək. Azadlıq Radiosunun internet saytındakı sorğuya bu sualı çıxarmışıq ki, Bakı meri vəzifəsinin necə formalaşmasına üstünlük verərdiniz? Variantlar belə idi, mer prezident tərəfindən təyin olunsun, mer şəhər sakinləri tərəfindən seçilsin, Abutalıbov ömürlük mer işləsin, mer var, mer yoxdur, fərq eləmir. 62% bizə cavab yazan oxucularımızın 62% hesab edir ki, meri şəhər sakinləri seçməlidir. Cəmi 2% hesab edir ki, mer prezident tərəfindən təyin olunmalıdır. 8% isə hesab edir ki, Abutalıbov ömürlük mer işləsin. 23%-in fikrincə isə mer var, mer yoxdur, fərq eləmir. Sizin də sorğuda iştirak eləmək fikriniz olsa, Azadlıq Radiosunun internet saytına yaza bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Neft Akademiyasında qırğından 10 gün keçməmiş Bakıda Gül Bayramı keçirilməsinə etiraz edən gənclər deyirlər ki, 10 may aksiyasından sonra da döyülən var.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
10 mayda Gül Bayramına etiraz edən gənclər arasında 100-ə yaxın saxlanan, döyülən oldu. Bəziləri 3-5 sutqalıq, bir nəfər isə 10 sutqalıq həbs cəzası aldı. Onların hamısı buraxıldı. Ancaq cəzalanma deyəsən aksiyadan sonra da davam eləyir. İndi gənclər onlara qarşı sıxışdırmalara son qoyulması tələbi ilə nümayiş eləmək istəyirlər. Babək Bəkir təzyiqlərə məruz qalan bir gənclə görüşüb.
Bu hadisə 15 il oldu, təxminən 11-12 yaşlanmış gecə. Evə qayıdırdım, Yasamal bazarı yaxınlığında. Yolda gedəndə arxadan hiss etdim ki, kimsə tutdu məni. Boğaz naiminə tutub atdı sağ tərəfə yerə. Yerə yıxılan kimi iki nəfərdir, başlarlar məni vurmağa. Başı vurmaz, təhkir söhür. İki, lotulur edirsən burada, miting keçirdirsən. Durdum. Durdum, duran kimi başlarlar üzümdən vurmağa. Üzümdən vurmağa, bunlardan biri deyir ki, vur deyir, hamı qoy görsünlər, qoy bilsinlər deyir. Sonra yine yıxıldım, sonra vurmağı davam etdiler.
Bu sabah Gənclər Təşkilatının üzvü Emil Elmanlı mayın 15-də döyülməsini belə xatırlayır. Emil Elmanlı deyir ki, Gül Bayramına etiraz olaraq gənclərin mayın 10-una planlaşdırdıqları aksiya ərəfəsində Müsavat Gənclər Təşkilatının fəalları kimi polis onun da evinə gəlib. Ancaq vaxtında duyuq düşdüyündən dal qapıdan qaçaraq həbsdən yayına bilib. Ancaq mayın 10-u aksiya cəhs zamanı polis onu da saxlayıb, izahat alaraq buraxıb. Emil Elmanlı deyir ki, polisdə izahat verəndə stolun üstündə özünə və ailəsinə aid qovluqla rastlaşıb. Ona həm özü, həm də ailəsi haqqında suallar veriblər. Sonrakı günlərdə isə izləndiyini hiss etməyə başlayıb. İndi tək özü yox, yenicə ailə qurduğu xanımı da xof içindədir.
Bir oğlum var, 2 aylıq. Həmin günə evə gəldim, biz heç evə də gəlməzdim. Çox böyük stres keçirdilər. Həm anam, atam, həm də yoldaşım. Yoldaşım az qalırsın, uşağın ə çıxıb gedirdi az atasın evdə ki, ya ailəni heç yaparcaq, heç kimiz. Həm özümə də qorxam, həm ailəmə də qorxuram. Və ona görə də hiss edirəm ki, belə getsəm, mən ya partiyadakı fəaliyyətimi minimum indirəm. Ya da bir, nə bilim, gizlənim, baxım. Çünki qorxu hissi var. Mən arxada, gedəndə, yoluna gedəndə, arxadan kimsə gəlir, mən yanıma onu bırakıram qabağa, sonra gedirəm.
Emil Elmanlı polisə hələ ki döyülməsi ilə bağlı şikayət etməyib. Deməsinə görə referendum zamanı elə Yasamal bazarı yaxınlığında döyülən partiya yoldaşı Murad Kərimovun sonrakı aqibətini düşündüyündən ehtiyatlanıb. Fikirləşib ki, şikayətinin araşdırılmayacağı bir yana onun özünü polisdə bozulu çıxara bilərlər. Ancaq partiya üzvlərinin məsləhətindən sonra polisə rəsmən müraciət etmək qərarına gəlib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov da deyir ki, əgər Emil Elmanlı şikayətinin araşdırılmasını istəyirsə, rəsmən onlara müraciət etməlidir.
Müraciət eləsin, araşdırılır, cavab verir.
Ancaq deyək ki, mətbuatda çıxan bir məlumatı araşdırmırsınız ki, deyək ki, hələ müraciət edilməmiş.
Mətbuatda çıxan məlumatın, ondan, nə bilim, xəbərin əhəmiyyətinə baxılır. Ancaq sırf vətəndaş özü haradasa məruz qalırsa, onun müraciəti lazımdır.
Müsavat Kəndlər Təşkilatında isə düşünürlər ki, Daxili İşlər Nazirliyi onların taleyinə bican edir. Buna görə də mayın 23-ü bu nazirliyin qarşısında etiraz piketi keçirmək niyyətindədirlər. Təşkilatın sədri Tural Abbaslı deyir ki, artıq aksiyanı razılaşdırmaq üçün bu barədə Bakışəhər İcra Hakimiyyətinə də xəbərdarlıq məktubu göndəriblər.
Şuarlarımız da təhlükəsizliyimiz təmin olunsun, polis gənclərimizi qorusun və siyasi təqiblərə son qoyulsun kimi, yəni ən sadə demokratik tələblərimiz var.
Mayın 18-i 10 günlük həbsdən azadlığa buraxılan Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Gənclər Komitəsinin sədri Əbülfəz Qurbanlı isə düşünür ki, aksiyanın birgə keçirilməsi daha yaxşı olardı.
Əlbəttə ki, biz risklərimizə sadiqik, bundan sonra da daha cəsarətlə, daha qürurlu şəkildə bizim mübarizəni davam etdirəcəyik. Bizim mübarizə məşhur şəhərdə deyildiyi kimi bu gündə var, yarımda.
Əbülfəz Qurbanlı deyir ki, aksiyanın birgə keçirilməsi üçün Müsavat Gənclər Təşkilatı ilə məsləhətləşmələrə başlayacaqlar. Sadəcə həbsdən yenicə çıxdığından hələ ki məsləhətləşməyə başlaya bilməyiblər.
Babək Bəkir, bəs bütün bunlara görə sən insan haqları müvəkkili nə deyir? Azərbaycanda ömürlük prezidentliyə açılan yol deyəsən, ambusmanlığı da ömürlük eləyəcək.
Mobil reportör
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya efir ədd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Prezident ömürlük olanda ambusmanlıq niyə ömürlük olmasın? Yəqin bu məntiqlə yanaşanlar ambusmanlıq müddətinə qoyulan 7 il məhdudiyyətini götürmək istəyirlər. Bunun nəyə pisdir və ya nəyə yaxşıdır, bunları Şahnaz bəylər qızı araşdırır.
Azərbaycanda ombudsmanın səlahiyyət müddəti artırılır. Bundan sonra insan haqları müvəkkili 2 müddətə seçilmək hüququ qazanır. Söz yox ki, əgər parlamentin 95% bir qrup deputatın təşəbbüsünü dəstəkləyərsə, bununla bağlı artıq 60-dan artıq deputat müraciət edib. Bu haqda Azadlıq Radiosuna parlamentin İnsan Haqları Komitəsinin sədri Rəbiyyət Aslanova məlumat verib. Mayın 20-sində parlamentin İnsan Haqları Komitəsi ilə Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsi bu müraciəti birgə müzakirə etməlidir. Bəs təşəbbüs müəllifləri təkliflərini nə ilə əsaslandırırlar? Rəbiyyət Aslanova.
Cəmiyyətdə nüfuzu olan və öz fəaliyyətində yüksək prinsipləri rəhbər tutan bir insanın ikinci dəfə ombudsman olmaq şansını biz istisna etmirik. Söhbət konkret bir şəxsdən getmir. Və belə bir təcrübə də dünyanın digər ölkələrində var.
Geri gəlmişkən ombudsman Elmira Süleymanovanın səlahiyyət müddəti bu ilin iyulunda başa çatır. Onun səlahiyyəti başa çatandan sonra isə prezident parlamentə 3 namizədin adını təqdim eləməli, Milli Məclis də onlardan birini təsdiqləməlidir. Bəs hazırki ombudsman qanuna dəyişiklikdən yararlana bilərmi? Deputatlar bu haqda qəti söz deyə bilmirlər. Amma bir məlumatı çatdıraq ki, Konstitusiya qanunu parlamentdə 95 səs çoxluğu ilə qəbul edilir. 6 aydan sonra isə təkrar səs verməyə çıxarılır və qanun yalnız təkrar səs vermədə qəbul edildikdən sonra qüvvəyə minir. Belə görünür ki, bu hüquqdan daha çox növbəti ombudsmanın yararlanmaq şansı yaranır. Hərçənd prezident ombudsmanlığa namizədlərin siyasını verməyə tələsməsə, vəziyyət dəyişə də bilər. Hüquq müdafiəçisi Leyla Yunusa görə isə ombudsman haqqında qanuna bir yox, köklü dəyişiklik edilməlidir. Çünki mövcud qanunun özü ombudsmana müstəqil olmağa imkan vermir.
Çünki icra hökumətindən prezident tərəfindən 3 namizəd verilirdi. İndi isə əgər onları istəyirlər ki, ümumiyyətlə ömürlük bir nəfər seçilsin, deməli, heç baş axırmaq da lazım deyil ki, bir nəfəri seçdik də lazım deyil ki, misə axtarmaq.
Leyla Yunusa görə indi isə bir nəfərin 2 dəfədən çox ombudsman olmaq şansı qazanması yaxşı heç nə vəd eləmir.
Bu onu göstərir ki, ümumiyyətlə müstəqil insan hüquqları ofisi Azərbaycanda heç vaxt olmayacaq.
Leyla Yunus, Parlamentin İnsan Haqları Komitəsinin üzvü İqbal Ağızadə də ombudsman haqqında qanuna dəyişikliyi mənfi qiymətləndirir.
Bu şəkildə yanaşma istəbildən doğru deyil və bu əslində bütün sahələrdə olduğu üçün bu sahədə icra strukturlarının bütün digər strukturlar üzərində nəzarət təmin etmək məqsədi gedir.
İqbal Ağazadə, komitə sədri Rəbiyyət Aslanova isə əksini düşünür. Onun fikrincə məhz 7 ildə müstəqilliyini və obyektivliyini qoruyan ombudsman təkrar seçilə biləcək.
Əgər o insan o müddalara cavab verməyəcəksə, sözsüz ki, Milli Məclis onu təsdiq etməyəcək. Sala bu 3 namizədin adını möhtərəm prezidentimiz bizə göndərəcək. Bu 100 ölçülüb bir biçilmiş bir insan olacaq.
Rəbiyyət Aslanova, Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Qudrət Həsənquliyev isə müzakirələrə bu cür son qoyur. Sonuncu referendumda seçkili orqanlarda təmsil olunan şəxslərin seçilməsi ilə bağlı məhdudiyyət aradan qalxandan sonra başqa seçkili və təyinatlı vəzifələrlə bağlı məhdudiyyət aradan qalxmalıdır. APA açıqlamasında Qudrət Həsənquliyev baş prokuror və ombudsman vəzifələrinə təyinat müddəti ilə bağlı məhdudiyyətin aradan qaldırılmasını da təklif edib. Yeri düşmüşkən İnsan Haqları Komitəsinin sədri Rəbiyyət Aslanova da, Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin sədri Əli Hüseynov da baş prokurorun səlahiyyət müddətinin artırılması ilə bağlı onlara hələ ki sənəd daxil olmadığını deyirlər.
Şahnaz bəylər qızı, ombudsmanın 7 il məhdudiyyətindən başqa problemi yoxdurmu? Naxçıvan sədərək yolu genişləndirilir, ətrafda yaşayanların meyvə ağaçları kəsilir, evlərinin hamamları, təndirləri sökülür, kompensasiya isə verən yoxdur.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır, eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Naxçıvan sədərək yolu beynəlxalq əhəmiyyətlidir. Qərarı alıblar ki, bu yolu genişləndirsinlər. Ancaq bunun altını cəmaat niyə çəkməlidir? Məlahət Nəsibova xəbər verir.
Deyirlər, yol mədəniyyətdir, inkişafdır, həyatdır. Amma Naxçıvan Sədərək magistral yolunun yaxınlığında yerləşən evlərin sakinləri başqa cür düşünürlər. Onların sözlərinə görə bu yol onlara hələ ki, problem, dərdsər, bir də şəxsi mülklərinə müdaxilədən başqa heç nə verməyib. Adı seçilən yolun yaxınlığında yerləşən Şərur rayon Zeyvə kənd sakinləri ilə söhbətdə aydın oldu ki, yolu genişləndirmək adı ilə onlara dədə-babalarından miras qalan sənətli sübutlu mülklərinin bir hissəsi sökülür, özü də qarşılıqsız. Sökülən hissədə uzun illik bar verən ağaclarla yanaşı, hamam, təndirlər, mətbəx, su quyuları və digər yardımcı binalar yerləşir.
Dövlətin belə bir strateji əhəmiyyətli bir yol planı var isə, əvvəlcədən vətəndaşa xəbərdarı eləyərdi. Mən ora qoyduğum xərclər özümün evimin başqa problemlərinə xərcləyərdi. Məncə mülkümü dağıdılar tamamilə. Bu gün mənim haqqım pozulur. Və mən haqqımı kimdən almalıyam?
Mənim 4 evim, 4 damım birdən sökür, hamamım, qoxudam, qarajım. Onda yanda bir yandamım. Təndirimi də sökürlər. Unu 15 şirvana un almışam, aparmışam, qoymuşam həyatın ortasında gedən baxın, itlər söküb dağıdıb bundan belə. İhada yuyundurum xəstəni. Asfaltın üstündə. Dükan yox, bir şey yox. Gedim adına çörək alıb.
Tavlam, malım, hamısı var idi. Və indi mən nəyini? He, dört malımız eşdədi. İləri günü yağışda eşdə qalarmı?
Sakinlərin dediyinə görə yol genişləndirildikdən sonra onlar üçün evlərdə yaşamaq da təhlükəli olacaq. Yoldan ötən ağır maşınlar evləri silkələyir. Bu yüzdən evlərdə çatlar da əmələ gəlib. Üstəlik dəfələrlə həyətlərə maşın aşıb. Əvvəllər maşınlar heç olmasa yardımcı binaların üzərinə düşürdü. İndi birbaşa evlərin üzərinə düşəcək.
Sədə lapet kəndin lapeti, kətlər lapeti gəlir aşıb düşür mən həyətimə. Kran gəlir lapeti mən həyətimdən çıxardır.
Kran buradan düşübdü, hamamını vurub uçurdubdu, sonra hamamı çəymişik qabağa. Maşın gələndən sonra dağıdacaq, maşının hərəkətinə görə bina tab gətirməyəcəkdi.
Kəsilən ağaclara gəlincə, 15-20 illik yüzlərlə bar verən ağaclar kökündən çıxarılıb məhv edilir. Üstəlik həmin ağaclar kəndçilərin keçim qaynağıdır.
Nə ekologiyadan damırırlar? Cavizlarımız var idi, əriyimiz var idi, heyvamız var idi, hamısı var, hamısını kəsirlər, tökürlər deyirək. 40 dənə elə qələmərini kəsib tökürlər deyirək.
Mən dolanışıqım həyatdandır. Çatırdı nəyə bu vaxtı olanda meyvələrin, indi o budaq qalıb.
Yolun çəkilişi kəndli üçün daha bir problem yaradıb. Ağır texnikalar kəndin su mənbəyini zədələyib. Mənbədə toplanan su indi dolur evlərin zirzəmlərinə.
Körp aşağıla qalmış apalcağın içində. Zamanın padvalları bura kimin suyun içindədir. Suyun içində yeməyib olacaq. Allah haqq suyun içində yəsin.
Bir padvar var. Evimizin o başına qədər belə biz bu suyun altında yaşayırıq.
Məsələyə aydınlıq gətirmək üçün yolun tikintisini aparan Cəmi Qaya şirkətində olduq. Şirkətdən bildirdilər ki, onlar yalnız yolun çəkilişinə cavab verdilər. Yolun kənarındakı sökündülər isə yerli qurumlara tapşırılıb. Biz suallarımıza Zeyvə kənd icra nümayəndəsi Rasim Məmmədovdan cavab almağa cəhd etdik.
Sabah yıl bir şey təyəndə bilirdi.
Bəs o sızma olan yeri düzəldəcəklər mi? Bir dəsə.
Hamısını. Tamamilə ortadan qaldırırlar.
Yəni o problem həll olunacaq.
100%.
Qaldı bir ağacların kəsilməsi, bir də söküntü.
Onların ehtiyacı.
Naxçıvan Sədərək magistral yolunun tikintisinə 2008-ci ildən başlanılıb. Yol İpək yolu üzərində olduğundan beynəlxalq əhəmiyyətlidir.
Beynəlxalq aləmə keçək, ancaq əvvəlcə kontekstdən sonra nələri işləyəcəyik.
Əgər biz milli neft şirkətimizdən demək olar ki, indi xaricilərdən əldə etdiyimiz məlumatları əldə edə bilmiriksə, biz milli neft şirkətinin fəaliyyətində o şəffaflığı təmin edə bilmiriksə, onda biz xarici şirkətlərdən bundan artıq tələb etmək çox çətindir. Bizim
hesabatlarımız dərc olunur və hamıya da göndərilir.
Mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda olan xarici şirkətlərin şəffaflıq səviyyəsi daha çox bizim hökumətin bu şəffaflıq istəmə səviyyəsindən, dərəcəsindən müəyyən olunur.
Bu dəfəki şəffaflıq verilişində Azərbaycanda fəaliyyət göstərən yerli və xarici neft şirkətlərinin fəaliyyətinin şəffaflığından danışacaq.
Şəffaflıq proqramı kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Beynəlxalq aləmdə İranda prezident seçkilərində iştirak etmək istəyənlərin maraqlı vədləri var. 12 iyunda keçirilməli prezident seçkilərində iştirak etmək istəyənlərdən biri deyir ki, məsələn, hər şəhərdə 4 otel tikəcək ki, gələnlər havayı qala bilsinlər. İranın Mühafizə Şurası kimləri qeyd alacaq? Mühafizə Şurasının qərarı mayın 20-si ya 22-si verilməlidir. Röşən Qəmbərova qulaq asaq.
İranda 12 iyun prezident seçkilərində iştirak eləmək üçün 500-ə yaxın adam namizədliyini irəli sürüb. Amma onların bəzilərinə seçki klonları da deyənlər var. Çünki nə siyasi təcrübələri var, nə də namizədliklərinin qeydə alınacağına ümid. Məsələn, 12 yaşlı bir uşaq, Qoruş Mazoni, prezident seçiləcəyi halda İsraili Havay adalarına köçürməyə vəd edir. O namizədliyini irəli sürəndən sonra deyib ki, Amerikanın prezidenti Barack Obamanın doğulduğu Havay adalarını alacaq və İsrailə icarəyə verəcək. Məqsəd də odur ki, İsraillər gedib orada yaşasınlar ki, Qəzzada günahsız uşaqları öldürməsinlər. 75 yaşlı bir namizəd isə vəd eləyib ki, prezident seçilsə, İranın hər bir şəhərində 4 otel tikəcək. İstəyi də odur ki, ölkə daxilində səyahət eləyənlər orada pulsuz qala bilsinlər. Namizədliyini irəli sürmüş bir həkimsə öz çıxışında deyib ki, bir çox ölkələrə səfər eləyib, o cümlədən Britaniya və Britaniyada Eyfel qülləsini görüb. Halbuki həmin qüllə Parisdədir. Amma bu 500-ə yaxın namizədin 100-dən biri qeydiyyatdan keçsə böyük şeydir. Onlar İranın Mühafizlər Şurasının süzgəcindən keçməlidirlər. İranda qaydalar çox konkretdir. Yalnız 18 yaşı tamam olmuş İran vətəndaşları prezidentliyə namizəd kimi qeydiyyatdan keçə bilərlər. İran konstitusiyasına görə həmin namizəd ölkənin dini və siyasi şəxsiyyətlərindən olmalı, İran İslam Respublikasının, eləcə də ölkənin rəsmi dininin prinsiplərinə inanmalıdır. Tehrandan olan siyasi şərtçi Nemət Əhmədi düşünür ki, namizədlərin çoxluğu nə qədər qərbə səslənsə də qeydiyyat qaydalarının sərtliyi ilə bağlıdır. Onun sözlərinə görə bəzi şəxslər prezidentliyə gedən yollarının bağlı olduqlarını bilirlər, amma heç olmasa ölkənin problemlərini həll eləməyə imkan verən postu tuta bilməsələr də həmin problemləri mediada qabartmaq imkanını əldən vermək istəmirlər. Onlar insan haqlarının pozulmasından, işsizlikdən, ev almağın çətinliyindən danışırlar. Nemət Əhmədi.
Açığı, bu həm xalqın əzab və ümidlərinin ifadəsi, həm də hökumətin görmədiyi işlərin həyata keçməsi arzusunun ifadəsidir.
Məsələn, namizədlərdən biri qalstuk taxıb. Qalstuku 1979-cu ilin İslam inqilabından sonra tətbiq olunan sərt qanunlara etirazın bir forması sayanlar da var. Həmin namizəd bildirir ki, prezident seçiləcəyi halda onun prioritetləri geyim və söz azadlığı olacaq. Amma dövlət televiziyasında belə müstəqil düşüncəli insanların fikirlərinə çətin ki, ekstravagant namizədlər qədər yer ayrıla. Siyasi şərhçi Əhmədi deyir ki, Mühafizlər Şurası seçki klonlarının hoqqalarına ona görə göz yumur ki, sonda namizədlərin kütləvi şəkildə süzgəcdən keçirilməsinə haqq qazandırsın, o cümlədən müstəqil namizədlərin. İranda media əsasən dövlətin nəzarətindədir və televiziya mətbuat yalnız 4 namizədi ciddi hesab eləyir. Bunlardan ikisi mühafizəkarların düşərgəsini təmsil eləyir. Hazır ki, dövlət başçısı Mahmud Əhməd Neşad və İnqilab Keşikçiləri Qvardiyasının keçmiş rəhbəri Möhsün Rezai. İslahçılar düşərgəsi isə bu seçkidə keçmiş başnazir Mir Hüseyin Musəvi və keçmiş spiker Mehdi Qurrabi ilə təmsil olunur. Tanınmış müstəqil namizədlərdən keçmiş millət vəkili Əkbər Ələmi, universitet professoru Qasim Şoli Sadini və başqalarını göstərmək olar. Onların qeydiyyatdan keçənlərin yekun siyasına düşməsi mümkün ola bilər, amma indi onlar medianın diqqətindən tamamilə kənarda qalıblar. Tehrandan olan jurnalist Abbas Safayifar deyir ki, müstəqil namizədlər dövlət mediası və siyasi partiyalardan dəstək almasalar da onların seçkiyə təsiri danılmazdı.
Səslərin arasında onların da səsi eşidilir və seçki prosesini daha demokratik edir.
Özbəkistanda isə pambıq yığımına uşaqların cəlb olunması keçən ildən hökumət səviyyəsində qadağan olunub, ancaq yenə də uşaqları pambığa cəlb edirlər.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Keçən il dünyanın məşhur satış şəbəkələri Özbəkistan pambığından düzəldilən paltarları boykot elədilər. Buna səbəb Özbəkistan pambığının istehsalında uşaq əməyindən istifadə idi. Hökumət məcbur olub qadağa qoydu ki, uşaqlar nə tarlada, nə evdə pambıq işlərinə cəlb oluna bilməz. Ancaq yenə uşaqlar pambıqda çalışır. İlki Məmmədova qulaq asaq.
Özbəkistanda Fərqanə əyalətində yaşayan məktəblər və tələbələr bu aralar çox qeyri-adi bir ev tapşırığı ilə məşğuldular. Müəllimləri onlara tapşırıb ki, hərəyə azı 200 kağız qıf düzəltsinlər, içini torpaqla doldursunlar və torpağa da pambıq toxum əksinlər. Bu tapşırığı yerinə yetirmək isə də asan deyil. Odur ki, məktəblər evdəki vaxtlarını demək olar ki, bütün hissəsini dərs eləməyə yox, bu tapşırığa sərf eləyirlər. Bu cür tapşırıq alan məktəblərdən biri Azadlıq Radiosunun özbək xidmətinə gördükləri işi belə anladır.
Bizə tapşırdılar ki, dəftər vərəqini götürək, qıf kimi dar şəkildə fırladıb kənarını yapışdıraq. İçini isə boş saxlayaq. Biz elədik. Növbəti gün yenə bir neçə dənə düzəltməyi tapşırdılar, sonra isə yenə də və daha fərqli formada.
Özbəkistanda Fərqanə əyalətinin rəsmiləri məktəb və institut tələbələrinə tapşırıblar ki, düzəltdikləri bu kağız qablarda pambıq əksinlər, daha doğrusu düzəltsinlər. Sonrasa bu düzərtiləri rahatca elə qabındaca tarlada əkmək mümkün olsun. Fərqanədə təkcə məktəblərə yox, müəllimlər, fəhlələr və büdcə təşkilatlarında çalışan bütün işçilərə belə göstəriş veriblər. Yəni faktiki olaraq Fərqanə rəsmləri hər kəs pambıqçı eləyib. Çünki pambıq bu vilayətin eləcə də bütün Özbəkistanın əsas ixrac məhsuludur. Özü Özbəkistanda pambığı daha çox dərəbova üsullarına ki becərirlər. Toxum səpindən sonra əllə, onların üstünə tent çəkirlər, məhsul da sonra əllə yığırlar. Amma insan haqları fəalları deyirlər ki, əhalinin zorla pambıqçı edilməsi təkcə evdə pambıq əkdirməklə məhdudlaşmır. Özbəkistan rəsmiləri ölkədəki uşaqlardan zorla pambıq yığımında da istifadə edir. Sentyabrdan az qala dekabra kimi uzanan yığım mövsüm vaxtı məktəblər və universitetlərdə dərslər ləğv olunur, uşaqların hamısını pambıq tarlalarına göndərirlər. Burada uşaqlar günün altında əllə pambıq yığmalı olur. Özü də yorulanda dincəlməyə də icazə vermirlər. Hətta şənbə və bazar günü istirahətlər də olmur. İnsan haqları fəallarının sözlərinə görə uşaqların hamısına yemək üçün ancaq çörək, su və tərəvəz verirlər. Gecələr isə tarlaların yanında yatırırlar. Hər kəs səhər tezdən durub, gigiyenik normalara məhəl qoymadan təzdən iş başına dönə bilsin deyə. Özü uşaqlar cürbəcür kimyəvi qarışıqlarla gübrələnən sahələrdə hər hansı qoruyucu vasitələrsiz işləyir. Düzdür, bütün bunların qarşılığında uşaqlara pul ödəyirlər. Amma məsələ də məhz bu pulun məbləğindədir. Bu pul o qədər azdır ki, hətta ondan 10 dəfə çox da versən, heç bir həddi bulğa çatan adam həmin pula bu işi görməz. Uşaqlarsa məktəblərdən tapşırıq aldıqlarına görə kilosu 3 sentə əllə pambıq yığmağa məcburdular. Baxmayaraq ki, ötən il sentyabrdan Özbəkistan hökuməti rəsmən uşaq əməyinin istifadəni qadağan edən qərar verib. Amma insan haqları fəalları və beynəlxalq aləm Özbəkistanı uşaq əməyini rəsmən qadağan eləməyə məcbur eləmək üçün çox dərləməli olmuşdu. Az qala 10 ildən çoxdur ki, beynəlxalq təşkilatlar Özbəkistanı uşaq əməyini qadağan eləməyə çağırırlar. Amma Özbəkistan hakimiyyəti bu cür çağırışları qulaq ardına vurmağa davam eləyirdi. Ancaq dünyanın bir neçə mağazalar zənciri Tesco, Gap, Marks & Spencer və Walmart Özbək pambığından hazırlanan tekstil məhsullarını almaqdan imtina edəndən sonra Özbəkistan hakimiyyəti müştərilərini itirməmək naminə uşaq əməyini rəsmən qadağan elədi. Hətta uşaq əməyini istifadəyə nəzarət eləmək üçün bir vəzifə də yaratdı. Amma günü bugün də Özbəkistanda insan haqları fəalları uşaq əməyini istifadənin davam elədiyini deyirlər. Özbəkistandakı Sırdəriyə əyalətindən insan haqları fəalı Kərim Bozarbayev.
Rəsmən mənə bizdə uşaq farmanlar
Qanunlar, təlimatlar və qərarlar burada heç də həmişə tətbiq olunmur. 2008-ci ilin pambıq yığımı mövsümündə bizdə fakt var idi ki, əyalətin icra hakiminin kənd təsərrüfatı məsələləri üzrə müavini demişdi ki, əgər uşaqlarınızı pambıq yığımına göndərməsəniz, xalq düşməni elan ediləcəksiniz.
Amma insan haqları fəalları onu da etiraf edirlər ki, bəzən özbək valideynləri özləri də uşaqlarının işlədilməsinə göz yumur. Səbəbsə, 28 milyona yaxın əhalisi olan Özbəkistanda çox aşağı maaşlar və yüksək işsizlik faizləridir.
İlkin Məmmədov. İndi isə qrip pandemiyası təhlükəsinə keçək. Dünya Səhiyyə Təşkilatının Cenevrədə keçirilən kongresində deyilir ki, dünyanın gözü qabağında H1N1 qripi pandemiyası başlanır. Dünya Səhiyyə Təşkilatı həyəcan səviyyəsini ən yuxarı həddə qaldırmalıdır.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır, eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050-lə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Yaponiyada yeni yoluxmaların sayındakı sıçrayış H1N1 qripinin bütün dünyaya yayılması təhlükəsinə ciddi yanaşma tələb eləyir. Bu fikirlər Cenevrədə Dünya Səhiyyə Təşkilatının kongresində səslənib. Bu qrip artıq 40 ölkəyə yayılıb. Şəhla Sultanovaya qulaq asaq.
Yaponiya rəsmiləri ölkədə donuz qripinə yoluxma halının artdığını elan etdikdən sonra mayın 18-i Dünya Səhiyyə Təşkilatı bildirib ki, bəşəriyyət donuz qripi epidemiyası qarşısında qala bilər. Reuters agentliyində Laura McKinnis'in donuz qripi genişlənə bilər yazısında belə deyilir. Yazda deyilir ki, Yaponiya hakim dairələri bildirmişdilər ki, ölkədə onlarla yeni donuz qripinə yoluxma halları aşkarlanıb. Yoluxanların əksəriyyəti məktəblilər və tələbələrdir. Beləliklə də bu ölkədə yoluxma halı 120-yə çatıb. Ölkənin Kobe və Osaka regionları məktəblər bağlanıb, ictimai tədbirlər təxirə salınıb. Dünya Səhiyyə Təşkilatının verdiyi məlumata görə dünyada bu virusa yoluxanların sayı 9000-ə çatıb və virus dünyanın 40 ölkəsində qeydə alınıb. Bu xəstəlikdən 74 nəfər həlak olub. Virusun dünyada geniş yayılması Dünya Səhiyyə Təşkilatının epidemiyanın yaxınlaşması həyəcanı verməyə vadar edib. Reuters-da dərc olunan yazıda deyilir ki, Dünya Səhiyyə Təşkilatının rəhbəri Margaret Chan Şimali Amerika qitəsindən müsait götürərək Cənubi Amerika, Avropa və Asiya gedib çıxan donuz qripi virusunu ciddiliyə almaq vacibliyini vurğulayıb. Margaret Chan Cenevrədə keçirilən Dünya Səhiyyə Assambleyasının görüşündə deyib ki, epidemiyanın gözümüzün qarşısında artdığının şahidi ola bilərik. Bu görüşdə dünyanın inkişaf etmiş və yoxsul ölkələrinin nümayəndələri bir araya gələrək virusla mübarizə aparmaq üçün peyvənd edilməsi, dərman preparatları və başqa məsələləri müzakirə ediblər.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra şəffaflıq proqramı ilə davam eləyəcək. Neft şirkətlərində şəffaflıq problemi. Sağ olun, sağlıqla qalın.